Areena.
Noi teemat, joita pronomineissa on, on asioita, joita mä oon miettinyt itse pitkään ja kuollakseni pohtinut, että miten näitä nyt voisi ehkä, miten näihin voisi vaikuttaa, miten näihin asioihin voisi suhtautua, mitä nämä asiat ylipäätään tarkoittaa. Että varmaan mun läheiset tunnistaa niitä semmoisia keloja sieltä, että tommosia se miettii. Matkustamo on vaalea, muovinen ja yhdentekevä tila, mutta sen ilma on tiheää ja sakeaa, koska jokainen matkustaja on ottanut kaikki mielikuvansa ja tunteensa mukaan.
Hanna Veselius, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudesta Pronominit-romaanistasi lyhyen otteen. Miksi valitsit juuri tämän?
Ajattelin, että se on ihan hyvä aloittaa ehkä keskustelu siitä, että mihin tuosta kirjasta suurin osa sijoittuu ja millä tavalla mä käsittelen tuossa kirjassa sitä paikkaa, eli lentokoneen matkustamoa.
Finlandia-ehdokkaanakin ollut Pronominit-romaanin tarina tapahtuu pääosin siis yhdessä suuressa matkustajalentokoneessa. Todella suuressa, jos oikein muistan ja laskin, niin ainakin 8 penkkiriviä on se leveys, eli tällainen kone, jolla pystyy ylittämään mantereita tai lentämään suurin piirtein saman tien maapallon toiselle puolelle. Ennen kuin tekstikirja alussa edes alkaa, niin sivuilla on lentokone niin kuin on kannessakin. Kannen kuva, siinä on jälkipoltto kuva tai sitten ainakin sellainen vana polttomoottorin jälkeen ja lentokone. Ja sitten mielenkiintoisinta tapahtumapaikan eli lentokoneen matkustamon kaaviokuva. Siis tämä ennen kuin teksti alkaa. Siellä on kirja henkilöiden istuinpaikat, nimet, niihin joitain ominaisuuksia. Osalla henkilöillä on vain ajatuksia, tapahtumiin liittyviä seikkoja. Ja lukija saa heti käsityksen, keitä on mukana, vähän myös osviittaa tulevista teemoista, sillä matkustamon istumapaikkojen silmäilykin avaa jo näkymää. Mukana on elämä eri kirjoja, pikkupojasta ruumiiseen, punaviininsä oksentaneeseen henkilöön tai vaikkapa Stuarttiin, niin oliko tämä matkustajakartta sinulla työpöydällä jo ihan alussa, ennen kuin aloit kirjoittamaan tätä Pronominit-romaania?
Ei ollut. Mä oon semmoinen intuitiivinen kirjoittaja, että kun mä alan kirjoittaa jotain, mä en edes oikeastaan tiedä, milloin mä alan kirjoittaa jotain, että sekin selviää mulle vasta jälkikäteen, että mä totean, että mä tuolla taisin joskus aloittaa tämän, jos selviää. Eli ei todellakaan ollut minkäänlaista karttaa eikä minkäännäköistä aavistustakaan, että mihin tämän teoksen kanssa mennään. Se tuli tuota jossakin vaiheessa siitä syystä, että romaanissahan, niin kuin elokuvissa, niin täytyy välttää klaffivirheitä. Mä ymmärsin, että kun mä kirjoitan semmoista juttua, jossa yksi päähenkilö, eli Stuartti, kiertää sitä konetta, sen matkustamoa koko ajan enemmän tai vähemmän sekaviin suuntiin, niin mun täytyy itse tietää koko ajan, missä se kulkee, jotta se ei yhtäkkiä mene seuraavassa kohteessa väärään suuntaan tai tipahda jonnekin aivan kummalliseen penkkirivin kohtaan. Niin sitten mun piti ruveta niin kun sitä rakentamaan, että miten se sen reitti siellä menee. Ja siinä sitten syntyi tämä luonnos tästä kartasta.
Muistatko vielä kuitenkin, mistä aloitit, kun sanoit äsken, että et oikein aina tiedä mistä ja milloin olet ajattelut, niin mistä tai milloin aloitit sitten Pronominit?
Se alkoi jostakin sellaisesta ajatuksesta joskus joitakin vuosia sitten, että mä ajattelin minää ja minuutta. Ja sen niin kuin ihan ensimmäinen työnimikin mun päässä oli minä tämän kirjan, mutta sehän oli se äärimmäisen typerä nimi kirjalle. Se jossakin vaiheessa sitten jäi, mutta se alkoi semmoisesta ajatuksesta, että mä halusin kuvata ihmisen minä ja sitä, että millä tavalla se on suljettu ja millä tavalla se on avoin ja millä tavalla se on suhteessa toisiin. Ja se, sitten se lentokoneen matkustamo oli ikään kuin siinä koko ajan mukana semmoisena metaforisena kuvana siitä minästä, että se on semmoinen kapseli tuolla noin.
Pronominit-romaanilla on siis myös pronomineihin viittava sisällysluettelo. Sydän, sitten on sulku, minä, kivi, tämä, ämpärit, he, pyry, sinä, epilogi on sitten vapaa valintainen. Ja mikä kiinnostavinta tässä Pronominit-nimen takana oli aina viittaus tunteisiin. siellä oli erilaisia tunteita myöskin tässä kaikessa ja niissä henkilöissä. Ne eivät olleet vain nimiä. Mutta jos ajattelen näitä teemoja, joita se lentokone sitten minulle tai tämä kokonaiskuva edusti, niin siellä oli globalisaatiota, kulutusta, yksilöllisyyttä, vierauden tunnetta, ulkopuolisuutta ja teknologiaa, mutta myös viittauksia elämän suruihin ja iloihin. Sitten hurja määrä henkilöitä, mutta yksi on ainakin minulle nousi päähenkilöksi tai ainakin päähenkilömäiseksi tyypiksi on tämä Stuartti, josta jo mainitsit, että hänen takiaan, hänen liikkeiden takiaan sitten teit tällaisen kartan ja sitten se päätyi sitten tähän myöskin romaaniin. Stuartti yrittää huolehtia kaikesta koneessa ja siinä sitä työtä riittääkin, niin miten hänestä tuli keskeinen hahmo?
Hän syntyi kanssa siinä matkan varrella. Mä en etukäteen suunnitellut kovinkaan pitkälle sitä, että minkälainen hahmo sieltä nousee sitten lopulta. Hän sitten muotoutui hyvin keskeiseksi, kun mä aloin ajatella, että koska tämä kone on noussut ilmaan epämääräisissä olosuhteissa, emme missään vaiheessa tarkemmin tiedä, että mitä siellä maan pinnalla on tapahtunut, mistä ollaan lähdetty ja mihin ollaan lähdetty. Sitten mä ajattelin, että, tai ehkä se Stuartti ajatteli, kun se tuli sinne kyytiin, mun kyytiin. Semmoinen henkilö olisi tässä niin kuin käyttökelpoinen, joka joutuu tulemaan toimeen hyvin kummallisessa tilanteessa. Et siinä hän on ainoa. Jossain vaiheessa se käy ilmi, että siellä ei ole mitään muuta matkustamohenkilökuntaa, että Stuartti on siellä yksin. Eihän missään tapauksessa mikään rentotyyppi ole, mutta hänestä tuli semmoinen resilientti, jos käytetään tällaista muotisanaa, että hän niin kuin vaan toteaa, että tällä tavalla tässä on nyt käynyt ja mä olen täällä nyt yksin tästä kaikesta vastuussa ja hän suhtautuu siihen sitten sillä tavalla, että hän vaan yrittää toimia suhteellisen oudossa ja epätoivoisessakin tilanteessa mahdollisimman hyvin.
Kuten sanottu, tässä on matkustajalentokoneen kaaviokuva ja siinä kaaviokuvassa on sitten erilaisia istuinpaikkoja. Siellä on koodeja, 52C ilmastoinnista kysyjä, 45D origamilapsi, 44G feministi, lääkäri ja niin edespäin. Tässä on muutakin infoa, keskustelun pätkiä, ajatuksia. Ja sitten kun näitä henkilöitä aletaan esitellä tai he pääsevät itse ääneen, niin teksti siirtyy kertomaan matkustajasta toiseen ja usein välissä on otsikkoja, kuten kauhu, pelko, halveksunta, uskaliaisuus, riittämättömyys, turhautuminen, pilkallisuus, katumus, ikävä. Tässä siis poimintoja, niitä riittää. Tunteista kertovia sanoja ja ajattelin, että niissä tulee ilmi, mitä henkilöt ehkä sillä hetkellä tuntevat tai ainakin otsikko kehystää sitä. Niin oliko sinulla nämä otsikot paikoillaan ensin vai oliko ensin henkilöt ja sitten teit otsikot?
Ensin oli henkilöt ja sitten tein otsikot. Kuten sanottu, mä oon aika kaoottinen kirjoittaja ja tekijä, että mä en suunnittele etukäteen kovin paljon asioita. Niin kyllä joo, henkilöt tuli ensin. Mietin sitä, että millä tavalla mä jotenkin järjestelisin tätä tilannetta täällä matkustamossa. Ja sitten siinä kirjoittamisen aikaan niin mä luin Charles Darwinia ja René Descartesia. Ja ne itse asiassa ne tunteet, ne tunneotsikot, niin ne on Descartesilta otettu suoraan, kun hän 1600-luvulla pohdiskeli ihmisen erilaisia tunteita ja emootioita ja intohimoja, passioita. Niistä siinä oli kysymys. Ja ne tosiaan tuli, ei nyt lopuksi, mutta jossain siinä sen kirjoittamisprosessin aikana ne tunteet. Ja ne toki siis varmasti heijastelee myös mun omia tunteita, koska mistäpä muustakaan sitä kirjoittaisi kuin omista ajatuksistaan käsin sitä luontokatoa ja ilmastonmuutosta ja sen niiden aiheuttamaa tilannetta kohtaan tai niiden aiheuttamia tunteita.
Tämä oli yksi teema, joka tuli siis globalisaation, kulutuksen, yksilöllisyyden, vierauden tunteiden, ulkopuolisuuden ja teknologiateemojen lisäksi mulle mieleen. Ja siellä oli laitettu sellainen yksityiskohta, että vain Titanic-elokuva on katsottavissa niistä palveluista, joita lentoyhtiöllä tuollaisessa isossa koneessa yleensä on. Ja joku ihmettelee, että mikä tämä tällainen matka on, että kaikki tuntuvat vain katsovan Titanic-elokuvaa. Ja mä ajattelin, että eihän tuossa kyllä tuolla matkalla hyvin käy. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa ajatella, että tämä on myös osa tätä metaforaa. Tämä on mun mielestä selvästi tällainen, joka johdatti lukijaa. Niin minkälaisia tällaisia onnistumisen tunteita sulla oli, kun kirjoitit tätä aika sirpaleistakin romaania, että tämä yhdistää, tämä on hyvää?
Jaa, sepä on paha kysymys. Onnistumisen tunteista on hankala mennä takuuseen, oliko niitä ja missä kohtaa, mutta se Titanic-metafora oli kyllä mulla alusta asti kanssa mielessä. Sehän on hirveän niin kuin tavallaan simppeli metafora ja jotenkin aivan mielettömän helppo, mutta kirjoitusprosessin aikana, kun mä tietysti sit myös katsoin Titanicia ja luin sitä käsikirjoitusta ja mietin, että miten se James Cameronin elokuva on rakennettu. Ja sitten katsoin myös toisen Titanic-elokuvan, joka ei ole niin kuuluisa. Mä mietin sen prosessin aikana, että silloin kun mä ryhdyin tekemään tuota kirjaa, niin mä olin jollakin tapaa postmoderni henkilö niin, että mä ajattelin, että suuret tarinat ovat kuolleita ja semmoisia ei tarvita mihinkään ja Hollywood on silkkaa hömppää. Ja sitten mä ajattelin myös, että katsojissa tai missään yleisöissä tunteiden herättäminen on niin kuin väärin. Mutta sitten kun mä sitä kirjoitin, niin mä aloin jotenkin pitää siitä Titanicista ja mä annoin jollain tavalla myös periksi sille asialle, että tarina ja tuommoinen suurikin tarina loppujen lopuksi, niin sehän saattaa olla itse asiassa kaikki, mitä ihminen pystyy tekemään. Tavallinen yksittäinen ihminen, niin se pystyy heittäytymään johonkin tarinaan.
Sanoit aikaisemmin, että kirjoittaminen on jollakin tavalla kaoottista, mutta kuitenkin sitten teksti on hyvin, hyvin tarkkaa. Minkälaisia työvaiheita sinulla oli tässä romaania tehdessä?
No se hahmottumisvaihe on usein mulla semmoinen tosiaan, että mä näen sen kirjan jonkinlaisena niin kuin nimenomaan hahmona. Sillä saattaa olla joku ihan niin kuin visuaalinenkin muoto. Tällä ei ehkä ollut semmoista aivan selvää visuaalista muotoa. Tällä oli ehkä väri, semmoinen matkustamon beige oli sillä sellainen niin kuin alkuhahmo. Mutta sitten kun se kirjoittaminen alkaa, ja tämän kohdalla se oli hyvin intensiivistä, tämä on kirjoitettu melko nopeasti erittäin dramaattisessa elämäntilanteessa. Ja mä niin kuin kirjoitin todellakin tätä niin kuin viimeistä päivää. Se kirjoittamisvaihe itsessään on sitten semmoinen, että mulla ne asiat niin kuin, ne niin kuin sinkoilee tuolla päässä ja sitten ne asettuu johonkin järjestykseen. Ja mä oon hirveän tarkka lauseista. Et se on sitten sellaista kyllä enemmänkin sellaista todella systemaattista puurtamista mulla, että mä niin kuin hinkkaan ja hinkkaan niitä ajatuksia ihan epätoivon partaalle asti ja niin kuin kymmeniä kertoja yhtä asiaa.
Sivulla 62 eräs matkustaja kysyy itseltään, mitä minulle tapahtuu ajassa, mihin minä totun. Ja tämä jäi mulle erityisesti mieleen, koska tämä oli niin hyvä kysymys omankin elämän varrelle. Ja voisin tässä vastata lyhyesti, että kun tämän romaanin kohdalla sitä luin ja mietin, niin vastasin, että mitä minulle ajassa tapahtuu, mihin minä totun, että olen tottunut keskiluokkaiseen tylsyyteen, jota nuorempana kammoksuin kovin, mutta nyt en muuta toivokkaan kuin että pysyisin maailmanmenossa ja pronominit romaanin matkustajalentokoneen metaforakaaviossa mukana keskiluokan istumapaikoilla. Ja tämä minulle on tapahtunut ajassa ja siihen olen tottunut niin paljon, että pelkään sitä keskiluokasta putoamista. Jos nyt ihan päivittäin, niin yölennolla ainakin. Mutta mitä kirjailija Hanna Veselius vastaa kysymykseen, jotka hän on itse kirjoittanut? Mitä minulle tapahtuu ajassa, mihin minä totun?
Kirjassahan tuo kohta liittyy sellaiseen tilanteeseen, jossa semmoinen nuori influensseri valokuvaa itsestään selfieitä ja hän miettii siinä sitten sitä, että että kuinka siihen omaan kuvaan on niin vaikea tottua tai on niin hirvittävän vaikea saada tehtyä itsestään sellaista kuvaa, jota voisi niin kuin sietää riittävästi, jotta sen voi postata maailmalle. Ja sitten hän miettii sitä, että kuinka sitten kuitenkin semmoisetkin kuvat, joihin ei ole voinut mitenkään, tai joita ei ole voinut mitenkään sietää, niin jonkin ajan kuluttua, kun niitä katsoo uudestaan, niin huomaa, että tämähän onkin ihan normaalin näköinen kuva. Että eihän mä näytäkään tässä miltään hirviöltä ja minkä ihmeen takia mä hinkkasin sitten tälle jotakin Photoshopissa tai jossakin niin pitkään. Eli hän kysyy sitä, että ehkä miettii sitä, että miten mä totun itseeni tai niin, millä tavalla mä pystyn tottumaan itseeni ja miksi, mitä siinä oikein tapahtuu. Mihin mä sitten itse totun, niin. Siis ihminenhän tottuu kaikkeen, melkein kaikkeen, mistä tuossa kirjassakin on joku dialogi itse asiassa tai joku ajatus, missä joku miettii, että aina sanotaan, että ihminen tottuu kaikkeen ja sitten se, mistä ei puhuta, niin se suljetaan sen kaiken ulkopuolelle. Mutta ihminen tottuu melkein kaikkeen. Olen mäkin tottunut jollain lailla keskiluokkaiseen elämään ja me totutaan kaikki semmoisiin elämäntapoihin esimerkiksi, jotka ei ole kestäviä. Ja sitten kun meidät pannaan kattilaan ja aletaan kuumentaa, niin totutaan siihenkin.
Olet aiemmin julkaissut 3 romaania, Alman sateenkaariportaat, Nimetön, Nanette, Kottaraisen muotokuva ja niiden lisäksi olet kirjoittanut runoja, esseitä, novelleja ja sitten opetat myös Aalto-yliopistossa. Niin kuinka jaat ajan romaanien tekemisen ja muun kirjoittamisen vai kannattaako kysyä romaanien tekemisen ja muun elämän välillä?
No ensinnäkin tietysti mitään rajaahan siinä ei voi olla. Kaikki on elämää ja kaikki on romaania. En tiedä, onko se mikään hyvä järjestely, mutta en voi sille mitään. 2 ekaa romaania syntyi mulla työn ohessa ja senpä takia varmasti ensimmäisen ja toisen romaanin välissä oli 4,5 vuotta. Sitten mä totesin, että tämmöinen ei ole kauhean järkevää. Ja sitten mä oon nämä 2 viimeisintä niin tehnyt apurahalla niin, että mä oon ollut vaan osa-aikaisesti tuolla yliopistolla. Se on vähän helpompaa sillä tavalla.
Jos mietit kirjailija Hanna Veseliusta ja yksityistä Hannaa, näin kun sinun kirjojasi joku lukee, niin kuinka hyvin hän tuntee sinut myös yksityiseltä puolelta? Tarkoitan siis sitä, että kun kirjailija joka tapauksessa antaa jotain itsestään, niin kuin sanoit, että siellä on sinun tunteitasi ja sinun maailmankuvasi ja 377 sivua todellakin tämä pronominit, niin jos sinun tutustuisi, niin minkä puolen sinusta tuntisi romaanisi lukemalla ja sitten henkilökohtaisempi puoli, mitä puolta ei tuntisi?
Mä en tiedä edes, että pystyykö tuohon itse vastaamaan, että tuommoista pitäisi ehkä kysyä niiltä, jotka tuntee mut ja on lukenut noi romaanit. Kyllä mulle just viime viikolla viimeksi sanoi yksi luonnonsuojelujärjestö kaveri, että hän oli lukenut pronominit ja tunnistanut sieltä paljon niin kuin mun juttuja. En mä tiedä, mitä ne oli. Mutta siis joo, totta kai, siis ei varmaan voi yleistää, mutta eihän kirjailijalla ole käytettävissä mitään muuta kuin oma päänsä ja omat tunteensa. Ei se mitään mihinkään toisten ihmisten sisälle pääse, mikä on muuten yksi tämänkin kirjan teemoista itse asiassa. Ja sen kautta sitten, mikä myös on yksi tämän kirjan teemoista, niin kirjailija kuitenkin ehkä jollain kummallisella systeemillä pystyy jakamaan asioita ja saamaan yhteisymmärrystä aikaan toisten kanssa. Noi teemat, joita pronomineissa on asioita, joita mä oon miettinyt itse pitkään ja kuollakseni pohtinut, että miten näitä nyt voisi ehkä, miten näihin voisi vaikuttaa, miten näihin asioihin voisi suhtautua, mitä nämä asiat ylipäätään tarkoittaa. Että varmaan mun läheiset tunnistaa niitä semmoisia keloja sieltä, että tuommoisia se miettii.
Tämä voi lukea myöskin tällaisena, niin kuin itsekin sanoit, yhden ihmisen ajatuksena ja sieluelämänä, jota sitten nämä eri henkilöt ja tunteet ja muut kuvastavat. Ja lentokone on matka ja se on myös kuva maailmastamme, että olemme menossa ei oikein minnekään, ei oikein minkään takia, mutta koko ajan tuhoamme sitten tätä maapalloa. Mitä opit ehkä itsestäsi, kun tässä on tämä niin paljon tällaisia minän eri pirstonoita palasia, kun kirjoitit tätä romaania, vai opitko mitään?
Kauhean vaikea kysymys.
Helppo kysymys.
joo. Siis jokainen romaani ja teksti on jonkinlainen opinkappale sitten, mutta kauhean vaikea niitä on sillä tavalla niin kuin analyyttisesti sit katsoa, että mitä nyt täsmälleen juuri tästä. Enemmänkin sitä oppii, pikkusen pääsee eteenpäin jonkun asian niin kuin ymmärtämisessä, kun kirjoittaa romaanin. Itsestään oppii varmaan lähinnä sen, että oho, että mä pystyin tekemään tollasen, mutta ei se sitten seuraavan kanssa mitään auta. Sitten ollaan taas alussa.
Mikä oli muuten kaikista vaikeinta pronominit romaanin tekemisessä?
Kyllä se tämän kanssa oli varmasti sen kokonaisuuden niin kuin hallitseminen, koska tietenkin kun aiheena on niin kuin jo hallitsematon matka hallitsemattomaan paikkaan ja kaiken hallitsemattomuus, niin ton rakenne on kauhean pirstaleinen ja sen niin kuin näpeissä pitäminen oli tosi työlästä. Ja tietysti myöskin ne teemat on raskaita osittain ja jossain vaiheessa mun piti lukea jotakin tekstejä ja miettiä sellaisia kysymyksiä, että ihan kirjaimellisesti niin kuin aivot kuumeni, että kun se on semmoista niin kuin pohtimistyötä. Se oli kanssa raskasta, mutta se on myös samalla tosi antoisaa. Se kaivaa niin kuin ikään kuin tilaa tonne päähän ja ihmiseen semmoinen niin kuin äärimmilleen miettiminen, semmoinen, että tuntuu siltä, että mä en selviä tästä ikinä mitenkään, että lopetan. Joo.
Yksi sen lukuja osa on epilogi ja siinä lukee vapaa-valintainen. Ja minä ajattelin, kun minä luin sitä, että tässä on leikitty, tässä on mahdollisuus, että kun luen tämän vapaaehtoisesti, niin tässä onkin toisenlainen loppu tai jotain muuta. Niin kuinka paljon koet, että leikit tekstillä vai oletko koko ajan tosissasi?
Kyllä mä leikin aina, joo. Tosi paljon leikin tekstillä ja toi lopun vapaaehtoisuuskin on sellainen, joo, että siinä on monenmoisia tulkinnan mahdollisuuksia. Ja enkä mä edes itse varmasti niitä kaikkia tiedä, mutta mä halusin sen sinne laittaa niin, että lukija voi sit miettiä, että tarkoittaako se sitä, että sen voi lopettaa lukematta sitä epilogia ollenkaan, ihan varmasti voi. Ja muutenkin siinä on sellaisia avoimia asioita, ei siinä kauheasti alleviivata sitä, että mitä siinä tapahtuu ja kuka löytää ja mitä sieltä kirjekuoresta ja mihin se sitten liittyy, mutta se on myöskin sieltä kuitenkin sitten löydettävissä jonkinlainen semmoinen ajatus, mitä mä ajattelin itse siinä. Mutta mä leikin paljon tekstillä ja mä teen teksteihin myös kaikenlaisia sellaisia piiloja, että jotka on varmaan niin kuin osa sitä kirjoittamisen iloa itselle on se, että rakentelee sinne sellaisia juttuja, että joku ehkä löytää ne, tai sitten kukaan ei koskaan löydä niitä, mutta itse tietää, että hahaa, siellä on sellainen ja tällainen.
Joko tiedät, mitä kirjoitat tai mistä kaunokirjallisuuden puolella seuraavaksi? Onko sinulla jo jotain työ alla?
Mulla on periaatteessa työn alla yksi esseekokoelma ja sitten on ajatuksia romaanista. Mutta mä en ehkä osaa vastata tuohon sen tarkemmin nyt.
Mitä sanoo alitajunta? Mistä se romaani kertoo?
Seuraava romaani. Puista ehkä. Ja ihmisistä.